Filip Braindl, Papuánská Velká noc.
Středa 12. března. Vzhůru na cestu. Vypravěč našeho příběhu Filip Braindl, zpravodaj Radia Proglas spolu s kněžími Jiřím Šlégrem a Leošem Ryškou vyráží na necelé 3 týdny na Papuu Novou Gvineu. Jejich úkolem je hlavně dokumentace činnosti misionářů v této vzdálené oceánské zemi. Pater Šlégr je národním ředitelem papežských misijních děl v České republice. Otec Leoš zase vede křesťanskou televizi Noé.
Tak dneska nám to začíná, říkám si, když si ráno dávám zbalený batoh na záda a vydávám se do rádia. Snad proto, že jedu jako jindy tramvají a autobusem, ještě nemám pocit, že se děje něco výjimečného. V Brně prší, během dne má znovu přijít nějaký vichr a v této kulise se svátečním pocitům moc nedaří. Ani v rádiu zpočátku neprožívám nic neobvyklého, házím batoh do kouta a vařím si čaj. Za chvilku už ale začíná kolotoč, ze kterého snad s boží pomocí vystoupím až 1. dubna. Přijíždějí oba moji budoucí parťáci v oceánském putování. S Jirkou Šlégrem se znám díky naší společné cestě ze světového setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem. Leoše Ryšku pravidelně vídám na akcích Proglasu a televize Noé, blíže se ale neznáme. Teď máme možnost to napravit. Začínáme společně řešit problém, který jinak mužové našeho věku a postavení příliš neprožívají. Jak schodit váhu? Pochopitelně jde o váhu našich zavazadel a největší problém má Leoš se svým kameramanským nádobíčkem. Za vydatné pomoci dalších proglasáků stěhujeme věci z jednoho kufru do druhého, z tašky do tašky. Rozhodně tohle nijak nesnižuje mou cestovní horečku. Rád bych, kdyby se mi někdy podařilo vypravit na cesty s větším klidem. Jenže chtějte to před odjezdem na druhý konec světa od člověka, kterého rozechvěje i plánovaný výlet do Prahy. Dostávám ale příležitost trochu rozdýchat ten humbuk, který náš odjezd doprovází. Při modlitbě v kapli čtu z konce Matoušova evangelia pokyn jděte do celého světa. Při následující mši si pak lámu jazyk u postního čtení o králi Nabuchodonozorovi a 3 statečných mužích, kteří mu v zásadě řekli, že se může jít se svým bůžkem vyspat, protože oni vyznávají pravého boha a nějakým mučením je od toho neodvrátí. Při mši sice opadá stres související se zavazadly a celkovou organizací cesty, i tak se ale člověk přistihne při myšlenkách typu tak, co jsem ještě zapomněl. A především, pokud opět mluvím za sebe, zaměstnává svou mysl mnohem zásadnějšími otázkami, o kterých se později zmíní tento deník. Nakonec jsem rád, když tahle předodjezdová fáze skončí, my za sebou máme všechno loučení a objímání, zavazadla bezpečně uložená v autě a ujíždíme k Vídni. Veze nás kolega Pavel Šaněk, který mimochodem s Jirkou a Leošem absolvoval cestu do Ugandy. Tak nám to začíná, říkám si, zatímco kolem mě ubíhá deštěm zmáčená jihomoravská krajina. Protože Jirka s Leošem začínají vyřizovat telefonáty, kvůli čemuž nazývám auto call centrem, mám znovu možnost ponořit se do svých částečně ponurých myšlenek.
Na cestě budou Jiří, Leoš a Filip až do pátku. Ve vzduchu stráví přibližně 20 hodin čistého času. Další dobu zabere čekání na letištích a odbavení. Celých 9 hodin spolkne časový posun. První den cesty naše výprava poletí z Vídně do Amsterdamu, tedy paradoxně nejprve na druhou stranu, než kam zamíří pak, jihovýchodním směrem, k Rovníku, linkou do Singapuru.
Tomu, že se mám zítra ocitnout na singapurském letišti, pořád nemůžu uvěřit a přece jsem tomu pořád blíž. Dokazuje to mizející mrkev a kedlubny ze svačinové krabice, kterou nám nachystala naše milá a starostlivá kolegyně Anička Macková. A především státní hranice mezi Českem a Rakouskem, kterou u Mikulova hladce, tak říkajíc po šengensku, překonáváme. Už zítra budu na druhém konci světa, ale budu tam něco platný? Znovu ožívá hlavní dilema, které provází celou dobu příprav od chvíle, kdy mě Jirka na cestu pozval. Ono se řekne, jeď na Papů. Ale pojďme si pohovořit o kladech a záporech takové nabídky. Nejprve z toho pozitivnějšího. Taková příležitost se už nikdy nemusí opakovat. A Jirka mě tam zve proto, že znám mou práci. Se zpravodajskými zkušenostmi můžu přispět k užitku celé cesty. Dobrá, ale já jsem nikdy nevytáhl paty z Evropy a vůbec si nejsem jistý, zda je to pravé začínat s exotikou právě touhle dálkou. Navíc moje angličtina rozhodně není špičková. A co hlavně, vůbec poprvé v životě navštívím tu část světa, kde lidé žijí v nedostatku a mnohdy v opravdové bídě. Ano, z hlediska dokumentaristiky je to velmi vděčné a taky užitečné téma, ale dokážu ho zrovna já uchopit. Moc nerad bych to pojal jako naše takzvané celebrity, které přivezou někam do dětského domova značkové oblečení, vyjádří se ve smyslu, že to jsou úžasní lidičkové, kteří dotyčné hvězdičce dodávají neskutečně mnoho energie, a po tomto slovním průjmu nasednou do limuzíny a odfrčí se věnovat svým starostem, běžným smrtelníkům zcela nesrozumitelným. Takhle tedy opravdu ne. A pocit, že se z těchto klišé nedokážu vymanit, se mi vrací i v době, kdy už projíždíme Vídní a míříme k letišti Švechat. Přece jen ale, jak je zřejmé, převážily kladné výzvy cesty. Chatrné sebevědomí upevnili některé úkony, kterým jsem se věnoval před odjezdem, především schánění informací o zemi, kam jedeme, a ruku na srdce, o které nevíme téměř nic. Připravuju se tak na úkol, který budu na cestě plnit a s nímž bych neměl mít větší problémy, starat se o faktickou dokumentaci všeho, co na výpravě prožijeme. Tím jsem trochu na druhou kolej odsunul jinak taky velmi závažnou starost. Jestli tam nechytnu nějakou tropickou chorobu, případně se zapletu do nějakého násilného konfliktu. Uvidím to tu ještě někdy. Tuhle otázku jsem si pokládal před odjezdem, když jsem byl v Praze, rodném Karlovarsku a na dalších místech.
Součástí příprav před odjezdem bylo pochopitelně očkování, například proti různým typům žloutenky, choleře, břišnímu tyfu a dalším nemocem. Na cestu pak členové výpravy dostali antimalarika. Obstarat si museli také víza na Papuu Novou Guineu, učinili tak korespondenčně prostřednictvím bruselské ambasády této oceánské země.
Kdo ví, kdy zase uvidím vídeňské letiště, říkám si teď v pošmourné březnové středě, a samozřejmě pevně doufám, že to bude v úterý 1. dubna, kdy se máme vracet. Musím se přiznat, že letadlem cestuju rád, snad proto, že je to pro mě přece jen vzácnost. Ani ruch velkého letiště mi nevadí, patří to k věci. Teď se odbavujeme k odletu, přičemž využívám svou němčinu. Slečna u přepážky nás upozorňuje, že můžeme očekávat zpoždění startu. Prostě máme smůlu na vichřici. Už s palubními lístky nacházíme volnou lavičku a dáváme si poslední evropský oběd. Možná v té velké hale vypadáme s kuřecími stehny v ruce trochu nezvykle, ale od této chvíle budeme odkázáni na palubní stravu a po přistání na Papuji budeme jíst kdo ví co. Zdar trosko, říkám na rozloučenou Pavlu Šaňkovi, abych zakryl dojetí, které na mě jde. Přece jen on je posledním pojítkem s tím, čemu říkáme domov, vlast. Ruch dalšího odbavování, naštěstí, dává zapomenout na veškerý sentiment. Pokud mám rád létání, rozhodně nesnáším doprovodný jev všech letišť, kterým jsou bezpečnostní prohlídky. Teď sice nezapomínám v kapse žádnou minci a také pásek si na pokyn uniformovaného člena ostrahy poslušně sundávám, takže rámem procházím bez pípnutí, problém je ale kdesi v příručním batohu. Musím ho otevřít a vylovit brašnu s mikrofonem a nahrávacím minidiskem, z čehož mám velkou radost, protože si dobře pamatuju, jak pracně jsem tam všechno pěchoval. Asi jsem skeptik, protože se chystám na zábavnou konverzaci typu tohle si do letadla vzít nemůžete. Ale v podstatě se všechno daří vysvětlit. Ano, tohle je mikrofon. Kupodivu taky všechno rovnám zpátky, a jdu s Jirkou a Leošem čekat, až budeme vyzváni k nástupu do letadla. Čtu noviny, které jsem si ještě v Brně koupil, a tak nějak tuším, že v zemi, kam jedu, řeší trochu jiné starosti než my, tedy co říká opozice o koalici a naopak, v kterém hypermarketu se lépe nakupuje a jaké auto se nazývá inteligentní divoch. Přece jen mě ale těší, že Karlovy Vary porazili Litvínov i po čtvrté a postoupili do semifinále. Co dělají Leoš a Jirka? To, co pořád. Telefonují, modlí se breviář, píší na notebooku. Leoš taky trošku pospává. Opět se mohu věnovat úvahám na téma já, misionář. Ale dost už s pochybnostmi. Určitě to bude dobré a cesta přinese užitek jak Jirkovu misijnímu dílu, tak místním lidem a nakonec i mně samotnému. No, zní to hezky a možná i moudře, ale celkové rozechvělosti to nezbavuje.
Odlet spojení nizozemských aerolinií do Amsterdamu měl být v 15.15. V silně větrném dni ale docházelo ke zpožděním. Pro naše cestovatele naštěstí nikterak zásadnímu.
Našemu vídeňskému odpolední dominovalo anglické slovo apologize. Neustále zaznívá z letištního rozhlasu jako omluva za zpoždění příletu či odletu. I my jsme voláni k nastupování do letadla s mírným zdržením a na ploše si uvědomujeme to, čeho jsme si nemohli povšimnout uvnitř haly, že totiž opravdu silně fouká. Do letadla usedáme s vědomím, že prostředí kabiny se nám teď stane na dlouhé hodiny přechodným domovem a letušky a stevardi nejbližšími spolupracovníky. Vzlétáme a do řevu motorů zní naše společná modlitba Anděl Páně. Osobně ji vztahuju nejen k tomuto letu, ale k celému našemu pobytu. Kéž se shledáme s Vídní, kterou teď vidím pod sebou, krásně nasvícenou odpoledním sluncem. Ano, tohle je poslední známé místo, město, které v celku dobře znám, kde se mluví mně srozumitelným jazykem. Teď ale letíme k západu, abychom se v souladu s logikou současné letecké přepravy mohli potom vydat k východu. Během letu se projeví velmi sympatický rys Jirky Šlégra. Připouštím, že jemu samotnému alergie na mléko a mléčné výrobky zřejmě dost stěžuje život, ale pro lidi v jeho okolí to někdy může být docela přínosné. Například, když vám v letadle přinesou sendviče s výborným holandským sýrem. Protože Leoš usíná, můžeme si s Jirkou trochu promluvit o tom, co nás čeká. Stručně řečeno, budeme dokumentovat jako diví, natáčet všechno, co se před námi jenom pohne. Po mně se navíc chce, abych zapisoval jména míst, kde se nacházíme a lidí, s nimiž hovoříme. Není problém, jsem připraven. Jirka také kvituje informace, které jsem si poscháněl z různých zdrojů, mimo jiné také o tom, jak se jmenují biskupové v místech, kam se dostaneme. Znovu se nemohu ubránit jistému vnitřnímu překvapení, že už pozítří budu v krajině plné palem, zatímco pod letadlem se rozprostírá nizozemská rovina. Neklamná známka toho, že za chvíli budeme přistávat. A také důkaz, jak je naše stará Evropa ve srovnání s ostatním světem titěrná. Kapitán našeho letu hýří optimismem. Skoro by se hezky česky řeklo, že si honí triko, když jásavě oznamuje, že navzdory nepříznivému počasí přistaneme včas a že se to dnes, kromě něj, podařilo už jen spojit ze Stuttgartu či odkud. V duchu si říkám, nechval dne před večerem, ale zatím není důvod nemít dobrou náladu, když se smějeme chrochtavé holandštině, například název amsterdamského letiště vyslovují nějak jako schefovo. A když po pohledu z výšky na rovinu protkanou kanály říkám, že je to typické Holandsko, doráží to Leoš poznámkou hlavně ty tulipány. Za chvíli nás ale smích přechází. Dosud plynulý let se stává jakýmsi plaváním v porivech větru, který, jak se zdá, si s námi docela slušně pohrává. Tady máme to kapitánovo štěstí, říkám si a v duchu na něj zuřím jako na člověka, který něco zakřikl. Vím, že to není příliš racionální, ale vykládejte něco o rozumném pohledu člověku, který sedí ve všelijak se zmítajícím letadle a přemýšlí, jak to říkali o zacházení se záchranou vestou. Když vedle mě Jirka začíná pod ochranu tvou se utíkáme, mám dojem, že jsem nikdy neslyšel výstižnější slova. Nakonec ale přece jen přistáváme a potácíme se ven z letadla. Uvědomuju si, že jsem v Amsterdamu ani jinde v Nizozemí nikdy nebyl. Napoprvé se ale musím spokojit s letištní plochou a transitní halou. I když ta vypadá jako všechna letiště světa, přece jen si uchovává místní kolorit prodejem tulipánů a také nizozemských suvenýrů, které vypadají, jak jinak, velmi kýčovitě.
Na letiště v Amsterdamu strávili Jiří, Leoš a Filip necelé 4 hodiny. Spoj do Singapuru startoval po 21. hodině. Na palubě velkého Boeingu 777 pro 350 cestujících strávili naši cestovatelé 13 hodin.
V Amsterdamu je čas prohlédnout si naše nahrávací nádobíčko. Leoš vyndává kameru a pořizuje první záběry. Jirka mi předvádí svůj foťák s velkým objektivem a já si dělám první snímky svým. Ze způsobu, jakým se Leoš chová ke kameře a jakou radost projevuje z jejich funkcí, s potěšením zjišťuju, že navzdory serióznímu zevnějšku a vší odpovědnosti, kterou nese, má v sobě stále kus kluka. Nacházíme bránu, kterou budeme nastupovat do letadla a rozkládáme se tam se svými zavazadly. Těžko je nazývat příručním, když je jich tolik, ale budiš. Leoš s Jirkou by si rádi zašli na skleničku. Říkám jim, ať klidně jdou, že zůstanu a ohlídám věci. Mám tak čas si prosklenou stěnou haly vychutnat západ slunce. Byť to není nad žádnou přírodní hříčkou, ale strohou letištní plochou. Taky si prohlížím stroj, který nás do Singapuru přepraví. Vypadá opravdu majestátně. Ale chvilku zůstanu sám a už jsou zase tady. Teď nemluvím o Leošovi s Jirkou, ale o myšlenkách, jež by cimrmanovská výprava na severní pól možná nazvala trudnomyslnými. Nepomůže žertovný kostým, ani zábavná píseň, ani míč. Pomáhá únava, prostě vypínám a ke všem chmurám začínám být lhostejný. Jen okrajově vnímám další lidi, kteří čekají na výzvu k nástupu a poletí stejným letadlem. Zaznamenávám, že mnoho z nich tvoří Asiaté, ale to je konec konců logické. Jeden z nich mě velmi naturalisticky upozorňuje, že se vydávám do části světa odlišné nejen klimaticky a kulturně, ale po všech stránkách, jaksi celostně. Pán má rýmu a popotahuje velmi neskrývaně, skoro by se řeklo demonstrativně. V našem společenském prostoru by si určitě vysloužil mazlivé oslovení čuně. Tohle rozvažování trochu zlepšuje náladu, ačkoliv mě upřímně děsí, že by tento chlapík seděl v letadle vedle mě. Ale když se tak dívám kolem sebe, zdá se mi, že spíše budeme řešit, do kterého koutku obrovského stroje si každý zaleze. Málo lidí, a to už je za hodinu start, ostatně právě otevírají nástupní přepážku. To taky znamená, že by se mohli objevit Jirka s Leošem. Začínám být trochu nervózní, že tu nejsou. Že by tak zkušení cestovatelé prošvihli odlet, to se mi moc nezdá, ale přece jen prozváním Jirku, aby si uvědomil, že je čas. K odbavení přicházejí stále noví lidé, takže je dost času. A zároveň hyne naděje, že budu ležet na 3 sedačkách. 40 minut do odletu. To už jsem nervózní hodně. Vidím, že se blíží okamžik, kdy se všichni odbaví. A co já pak? Zkouším znovu volat Jirku. Napadá mě, jestli si náhodou telefon nenechal v tašce. S tímto podezřením vytáčím číslo a tlumené vyzvánění je mi přímo drtivou odpovědí. Stejně jako hlášení, že Leoš je na svém telefonu dočasně nedostupný. Až se odbaví poslední člověk, půjdu k přepážce a vysvětlím situaci. Mohli by kluky vyvolat rozhlasem, je ale otázka, zda by si toho všimli, když celou dobu znějí kvůli zpožděním hlášení, že transitující pan ten a ten se má okamžitě dostavit tam a tam. Slova immediately a proceeding by je těžko od skleničky zvedla. To bych musel zinscenovat situaci nápadně se podobající té z pražského metra ve filmu Kolia. Naštěstí Leoš s Jirkou přicházejí a dosahují toho, že si hned první den mohu říci, jak moc rád je vidím. I když jsem je předtím v duchu častoval velmi peprnými výrazy, teď v zájmu zachování dobré nálady všechny poznámky polikám. Jsem rád, že jsme zase pohromadě. Letadlo je pro kluky, jako jsme my 3, obrovský zážitek. I když Jirka s Leošem znají takové dlouhé cesty velkými stroji, i oni si, zdá se, užívají věcí jako ovládání programů na obrazovce před každým sedadlem a podobných vymožeností, nebo pozorné obsluhy stevardy, kteří nám donesli opravdu výbornou večeři. Tu zapijím pivem, kdo ví, kdy si zase nějaké další budu moci dát.
Na obrazovce lze sledovat také polohu letadla v daném čase. Otcové Jiří a Leoš i Filip tak mohli zjistit, že jen těsně míjejí Českou republiku. Vzdušná cesta do Singapuru vede na evropském území přes Německo, Polsko, Ukrajinu, Rusko a dále přes Kaspické moře.
Už jsem v životě nocoval leckde, ale v letadle zatím ne. Vím, že v sedě v jedoucím dopravním prostředku toho moc nenaspím, ale přesto se poctivě snažím usnout. Je mi jasné, že síly budu ještě potřebovat. Nakonec zavírám oči, i když rozhodně nejde o žádný extra souvislý spánek. Budí mě i stevardi neslyšně plující uličkou, hukot motoru a pochopitelně také mysl není úplně klidná. I když vlastně o co jde? Teď už stejně není návratu a pokud se nic mimořádného nestane, přistaneme zítra v Asii. Pokud jsem měl nějaká dilemata, teď už je celkem pozdě je řešit. Nechám se jen tak vést na křídle událostí. Ošklivé klišé, ale do leteckého prostředí se celkem hodí. Je přiměřeně pohodlné pro mě na konci cestovatelsky náročného dne, který navázal na jiné pracovně náročné dny a balení a vůbec všechno dohromady. Až se nám příští generace budou smát, že nám cesta na druhý konec světa trvala tak dlouho, už jí asi nedojde, že právě tahle zdánlivá ztráta času je důležitou součástí duševní přípravy na změnu prostředí. A snad ty necelé dva dny budou akorát pro Papuu Novou Gvineu.
Následující den, čtvrtek 13. března, stráví otcové Leoš a Jiří s Filipem celý na cestě. V Singapuru přesednou na letadlo do Port Moresby, hlavního města Papui Nové Gvineje. Jak prožijí den zkrácený časovým posunem o 7 hodin? Uslyšíte už příště.